gan Rīgas pārvaldnieks šobrīd uzskata, ka virkne standarta sadarbības līguma nosacījumi nav optimāli Rīgas pārvaldnieku klientiem. Līdz ar to šobrīd tiek diskutēts par maksimāli izdevīgiem un elastīgiem nosacījumiem šajā atsaimniekošanas līgumā.
Varbūt mazliet varat paraksturot, kur ir tie neoptimālie punkti.
Pilnīgi noteikti, kamēr saruna procedūra nav beigusies, droši vien mēs pacevišķiem punktiem nerunāsim. Mūsuprāt, ir nepieciešami mazliet elastīgāki šie te nosacījumi priekš mūsu klientiem, un tas ir tas, ar ko šobrīd arī uzņēmums nodarbojas, mēģinot panākt cita veida nosacījumus uzņēmumu klientiem.
Kā jūs vērtējat, ir riski, ka būs kaut kāds haoss pēc tā 15. datuma?
Mēs absolūti paļaujamies uz to, ka būs noteikti veida sistēma un kārtība, jo zināms, ka atkritumu neizvešana var radīt pietiekami lielas antisanitāras problēmas visā Rīgas pilsētā.